Logiikka-luennoista osa 3, joka käsittelee sitten ei-standardeja logiikoita. Tässä ensimmäinen video näihin liittyen. Ja tällä videolla nyt käsitellään pääasiassa nyt joukko-oppia ja joukko-opin merkintöjä. Ja ajatuksena on se, että nyt sitten lukupaketissa esiintyviä merkintätapoja sitten tehdään tutuksi ja samalla sitten hiukan joukko-opin aivan perusalkeita katsotaan läpi hyvin nopean tahtiin. Monet merkinnöistä on melko lailla tuttuja jo predikaattilogiikan yhteydestä ja otetaan nyt sitten muistutuksen vuoksi nopeasti, mitä milläkin symbolilla tarkoitetaan. Ensinnäkin alkioita, jota nyt sitten meillä voi olla perusjoukosta riippuen ihan mitä tahansa. Ne voi olla materiaalisia objekteja tai ideoita tai mitä hyvänsä, kuten predikaattilogiikassakin kävi ilmi, niin merkitään nyt sitten pienillä kirjaimilla A, B, C ja niin edespäin, ja tarvittaessa alaindeksejä käyttäen. Ja sitten näistä alkioista niin voidaan muodostaa joukkoja, miten hyvänsä. Ja näitä joukkoja nyt sitten merkitään isoilla aakkosten kirjaimilla A, B, C ja niin edespäin. Ja jälleen kerran tarvittaessa voidaan ottaa alaindeksejä käyttöön. Ja niin kuin predikaattilogiikasta nyt muistetaan, niin nämä joukot tarkoittavat oikeastaan ominaisuuksia tai niin kuin ominaisuuksia, joita voidaan esittää alkioilla olevan. Ja sitten alkioihin voidaan viitata sitten variaabeleilla ja muuttujien avulla. X, Y, Z eli aakkosten loppupään kirjaimia käytetään muuttujina. Tässä niiden paikalle voidaan siis sijoittaa sitten varsinaisia alkioita. Ja sitten kuulumisrelaatio, eli alkion ja joukon välistä suhdetta kuvaa sitten kuulumisrelaatio. Ja tässä on sitten pieni a, kuuluu joukkoon, a, isolla aalla. Ja tuommoinen euromerkin oloinen merkki tässä kuulumisrelaationa. Sitten jos sanotaan, että alkio ei kuulu johonkin joukkoon, niin sitten tämä on yliviivattu tämä euromerkki. Ja tämä merkitsee oikeastaan samaa sitten negaatiomerkkiä käyttäen tämä ei-kuuluminen, että ei ole niin, että alkio kuuluu johonkin tiettyyn joukkoon. Ja tässä nyt oletetaan, että joka ikisestä alkiosta sitten voidaan sanoa, että se yksiselitteisesti joko kuuluu tai ei kuulu johonkin joukkoon. Ja tämä oletus on nyt tärkeä tässä teorian muodostuksessa. Noin filosofoida, tästä voidaan filosofoida sen verran, että aina ei ole aina täysin selvää, että kuuluuko joku mielivaltaisesti valittu alkio johonkin tiettyyn joukkoon. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikkapa ihmisten perusjoukkoa ja sitten sieltä sitten erotellaan aikuisten joukko, niin voidaan ajatella, että juridisesti vaikkapa kaikki ne ihmiset, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, kuuluvat aikuisten joukkoon. Tämä olisi niin kuin yksiselitteinen stipulatiivinen määritelmä sille, että mitkä olijat ovat aikuisia. Mutta sitten jostain toisesta näkökulmasta katsottuna, niin 18-vuotias sitten välttämättä ei ole aikuinen. Voitaisiin ajatella, että joku 18-vuotias olisi henkisesti kypsymätön tai lapsellinen ja häntä ei voi pitää aikuisena. Tai vastaavasti, jos sitten haluttaisiin erotella lapsen ja nuoren välinen ero, niin jonkun tarkan vuosiluvun tai ikäluvun asettaminen tässä olisi hiukan problemaattista. Mutta tässä nyt oletamme, että alkiot yksiselitteisesti joko kuuluu tai ei kuulu johonkin annettuun joukkoon. Ja tästä tietysti liittyy siihen, että miten joukko määritellään. Ja nyt joukko voidaan täsmällisesti määritellä kahdella eri tavalla. Voidaan nimetä tai luetella kaikki joukon jäsenet. Ja tämä on mahdollista tietysti vain äärellisten joukkojen tapauksessa. Vaikka nyt sitten olisi tämmöinen joukko A, ja siihen kuuluisivat alkiot Koivisto, Ahtisaari, Halonen ja Niinistö. Puhutaan siis presidenteistä, Suomen presidenteistä, ja tämä olisi yksiselitteisesti määritelty joukko. Ja toinen tapa sitten määritellä tuo samainen joukko olisi kertoa sääntö, jonka toteuttavat yksilöt, sitten tämä alkiot, kuuluvat siihen joukkoon ja muut eivät. Ja vaikkapa nyt sitten helmikuun 27. päivä 2014 elossa olevat Suomen presidentit olisi tapa määritellä tämä joukko. Nyt on hyvä huomata, että tämä sääntö voidaan antaa eri tavoin ja lopputuloksena on täsmälleen sama joukko. Ja joukot ovat identtiset silloin, kun niillä on täsmälleen samat alkiot. Tällaiset asiat liittyvät nyt joukon niin kuin määrittelemiseen. Nyt tämä jälkimmäinen sääntötapa, niin siinä ei rajoiteta sitten joukon sisältämiä alkioita lukumääräisesti. Niitä voi olla paljonkin. Se voi olla tavallaan avoin sääntö. Vaikkapa jos sääntö koskisi nyt sitten nuoria ihmisiä, että alkio kuuluu joukkoon, jos on nuori ihminen, niin tulevaisuuden nuoret ja menneisyyden nuoret voidaan ajatella sisältyvän siihen, jos sitten pilkotaan sitä perusjoukkoa ajallisesti. Sitten sellainen erikoistapaus myöskin joukosta, että joukko voi olla myöskin tyhjä joukko. Eli voidaan ajatella olevan joukko, johon ei kuulu yhtään alkiota. Ja vaikkapa jos meillä olisi sääntö, jonka mukaan joukkoon kuuluu kaikki ne ihmiset, jotka ovat yli 5 metriä pitkiä, niin tähän joukkoon ei kuuluisi yhtään alkiota. No, joukkojen välisiä suhteita, muutamia perussuhteita, jotka on hyvä mainita. Tässä määritellään joukkojen leikkaus, unioni ja erotus. Ja nyt joukkojen leikkaus, sovitaan, että se olisi niin kuin joukkojen A- ja B-leikkaus, ja merkitään sitä tällaisella alaspäin auki olevalla hevosen kengällä, niin tämä joukko, kahden joukon leikkausjoukko, koostuisi niistä perusjoukon alkioista, jotka toteuttaa säännön, mukaan alkio kuuluu joukkoon A ja sitten se kuuluu joukkoon B. Eli sen täytyy täyttää molemmat näistä ehdoista. Tässä on tämä konjunktio, joka sitten yhdistää nämä kaksi joukko-opillista lausetta. X kuuluu A:han ja sitten X kuuluu B:hen. Ja tästä nyt sitten voidaan helposti kuvan avulla näyttää, että mitä tällä tarkoitetaan. Tämä on hyvin simppeli ajatus, eli periaatteessa kyse on siitä, että meillä voi olla alkioita perusjoukossa, jotka eivät kuulu kumpaankaan joukkoon A eikä B. Sitten alkioita, jotka kuuluu joukkoon A, mutta eivät kuulu joukkoon B. Edelleen alkioita, joita kuuluu joukkoon B, mutta ei kuulu joukkoon A. Ja nyt tämä leikkaus nyt sitten viittaa niihin alkioihin, jotka kuuluu sekä A- että B-joukkoihin. Ja tämä on hyvin intuitiivisesti ymmärrettävissä ja hyvin pieni lapsikin jo niin kuin sen niin kuin ymmärtää. No, nyt sitten joukkojen unioni. Vastaavalla tavalla joukot A ja B muodostuvat tämmöisen unionijoukon, sikäli kun perusjoukon omega-alkioista voidaan sanoa alkiosta, että se kuuluu joko joukkoon A tai joukkoon B tai sitten molempiin. Ja tämä jälleen kerran kuvan avulla hyvin ilmaistavissa seuraavaan tapaan. Tämä A ja B yhdistelmä joukko niin on se, mihin tässä unionissa viitataan. Ja sikäli kun alkio ei kuulu kumpaankaan näistä, ei A eikä B, niin sitten se ei kuulu myöskään tuohon unioniin. Ja lopuksi sitten tästä määritelmästä niin erotusjoukko, eli A ja B erotus, ja merkitään A miinus B, niin se koostuu niistä alkioista X, joille pätee, että kuuluu joukkoon A, mutta ei kuulu joukkoon B. Ja sikäli kun tästä nyt sitten kuvaa piirretään, niin saamme nyt sitten tällaisen kuvion ja selkeästikin nyt sitten näemme, että mistä tässä asiassa on kyse. Kannattaa huomata, että tämän erotuksen osalta tällä on hiukan eri ominaisuudet. Nyt näemme selvästi ensinnäkin, että A miinus B on eri joukko kuin B miinus A. Ja toisin sitten on unionin ja leikkauksen osalta ilmeisellä tavalla A leikkaus B:stä on sama kuin B leikkaus A:sta. Ja samoin sitten A unioni B:stä on merkitykseltään sama kuin B unioni A:sta. No, jatketaan nyt muutamalla joukon suhteella vielä. Ensinnäkin sanomme, että meillä voi olla komplementtijoukko jollekin joukolle, esimerkiksi A:n komplementtijoukko. Merkitään tällaisella A:lla ja päällä tuommoinen viiva, koostuu niistä alkioista X, jotka eivät kuulu sitten tuohon A-joukkoon. Tai sitten jos kuvion muodossa ilmaistaan tämä ajatus, niin tähän kuuluu ne alkiot, jotka eivät siis kuulu A:han. Eli jos tässä A:n ympyrän sisällä on ne alkiot, jotka kuuluu A:han, niin tämän A:n komplementtiin kuuluu ne perusjoukon alkiot, jotka eivät sitten A:han kuulu. Hyvin yksinkertainen ajatus tämäkin. Edelleen sanomme, että joukko A on joukon B osajoukko. Merkitään sitä nyt tällaisella symbolilla. Se tarkoittaa, että jokainen A:n alkio on myös B:n alkio. Ja jos formaalisti muotoiltaisiin tämä, niin tämä voitaisiin materiaalisen implikaation muodossa sanoa, että jos X kuuluu joukkoon A, niin X kuuluu joukkoon B. Eli tämä olisi joukko-opillinen väite siitä, että A on B:n osajoukko. Ja nyt sitten tämä kytkeytyy identtisyyden käsitteeseen siten, että jos meillä on kaksi joukkoa, joukot A ja B, ja sitten pitää osoittaa, että nämä on identtiset, eli samat, niissä on täsmälleen samat alkiot, niin riittää, että osoitamme, että jokainen A-alkio kuuluu myös B:hen, ja lisäksi, että jokainen B:n alkio kuuluu joukkoon A. Ja nyt tämä on ehkä vähän epäintuitiivinen, tämä osajoukon käsite tässä muodossa. Tulee helposti ajatus, että tässä pitäisi olla nyt sitten jokin sellainen alkio, joka kuuluu B:hen, mutta ei kuulu A:han. Mutta tämä tämä ilmaisu liittyy aidon osajoukon käsitteeseen. Eli jos sanotaan, että joukko A on joukon B:n aito osajoukko, niin silloin jokainen A:n alkio kuuluu B:hen, mutta lisäksi B:llä on jotain sellaisia alkioita, jotka ei kuulu A:han. Tämä osajoukon käsite siis pitää sen erikoistapauksen sisällään, tai mahdollisen erikoistapauksen sisällään, että nämä A ja B ovat samat, eli jokainen A:n alkio kuuluu joukkoon B, mutta ei välttämättä. No, sitten potenssijoukon käsite. Tämä on kätevä käsite, jolla sitten voidaan niin kuin kaikkia mahdollisia osajoukkoja käsitellä. Sanomme, että joukon N potenssijoukko merkitään sitä kaksi potenssiin N merkinnällä. On niiden, se koostuu niistä joukoista, jotka ovat N:n osajoukkoja. Ja jos nyt otetaan esimerkki nyt sitten muutamasta tapauksesta osajoukkojen joukon suhteen, niin jos ajatellaan nyt vaikkapa N siten, että se on tyhjä joukko, niin se sisältää nyt sitten täsmälleen yhden alkion, nimittäin tyhjän joukon. Ja tämä on nyt sitten erikoistapaus. Tyhjä joukko on jokaisen joukon osajoukko. Jos N koostuu yhdestä alkiosta A1, niin silloin tämä potenssijoukko, kaksi potenssiin N tässä tapauksessa, koostuu kahdesta osajoukosta, nimittäin joukosta, jonka alkio on A1, ja lisäksi sitten tyhjästä joukosta. Jos N olisi joukko, johon kuuluu A1 ja A2 alkiot, niin silloin tämä koostuisi osajoukoista siten, että siinä olisi joukko, jonka alkio olisi A1, ja joukko, jonka alkio olisi A2, ja sitten joukko, jonka alkioina olisivat A1 ja A2 alkiot, ja lisäksi sitten tyhjä joukko. Ja analogisesti sitten tämä neljäs tapaus, missä on kolme alkiota, eli A1, A2 ja A3, ja siellä sitten olisi kahdeksan alkiota, eli tapaukset, jossa olisi joukot, jossa olisi vain yksittäiset alkiot A1, A2 ja A3 vuoron perään, sitten A1, A2, A3 pareittain kaikki vaihtoehdot, sitten kaikki kolme osajoukkona ja sitten vielä tyhjä joukko. No, sitten lyhyesti vielä järjestetyn parin käsite. Ja tämä nyt ei tule meille sen kummemmin käyttöön, mutta jos nyt saman tien määritellä sen, jos meillä olisi niin alkiot A, B, C ja D, niin järjestettyjä alkiopareja A, B alkio, sanomme, että se on sama pari kuin järjestetty alkiopari C, D, vain jos A on sama alkio kuin C ja B on sama alkio kuin D. Ja tätä nyt sitten merkitään toisinaan sitten pelkillä kaarisulkeilla, ei pelkästään noilla kulmasulkeilla. Nyt jos kaksi, ajatellaan niin kuin järjestettyä paria A, B ja sitten B, A, niin ne on eri järjestetyt parit. Ei ole sama asia kuin joukko, jossa on kaksi samaa alkiota. Voimme sitten tämän järjestetyn parin avulla määritellä myöskin järjestetyn kolmikon, järjestetyn nelikön ja niin sanotun järjestetyn n-nikön. No, tämä joukko-oppi tässä muodossa on sikäli ongelmallinen, että tämän avulla voidaan muodostaa paradoksi. Ja nyt sitten jos aluksi otetaan tämmöinen vähän ehkä konstikas joukko-opin paradoksi. Ja tehdään tämmöinen oletus, että joukko A koostuu niistä joukoista, jotka eivät ole itsensä osa joukossa. Ja tämän jälkeen sitten kysytään, että kuuluuko tämä joukko A joukkoon A. Ja nyt sitten jos sanotaan, että joukko A kuuluu joukkoon A, niin oletuksesta seuraa, että tämä ei kuulu itsensä tämä joukko A. Ja toisaalta jos sitten vastaamme, että ei ole näin, niin sitten oletuksesta seuraa, että tämä kuuluu tähän joukkoon. Ja tämä on nyt sitten paradoksi. Ja tämä paradoksin anatomia on oikeastaan se, että tehdään joku tietty oletus ja sitten esitetään kysymys. Ja jos saamme vastausvaihtoehdot kyllä ja ei, niin kyllä vastaus johtaa ei-vastaukseen ja sitten vastaavasti ei-vastaus johtaa kyllä vastaukseen. Ehkä hiukan helpommin ymmärrettävänä olisi niin sanottu kylän parturi paradoksi. Jos oletamme, että kylän parturi leikkaa niiden ja vain niiden parran, jotka eivät itse leikkaa partaansa. Aivan mielekäs suomenkielinen lause. Nyt sitten jos kysytään, että leikkaako kylän parturi oman partansa. Jos sitten vastaamme, että kyllä, hän leikkaa oman partansa, niin oletuksesta seuraa, että hän ei leikkaa partaansa. Ja vastaavasti, jos vastaamme, että ei, hän ei leikkaa omaa partaansa, niin oletuksesta seuraa, että hän leikkaa omaa partaansa. No, paradoksi on siis yleisesti ottaen vahvemmassa muodossa sellainen tilanne, jossa oletuksista seuraa jotakin sellaista, mitä ei voi hyväksyä. Ja edellisissä tapauksissa, kylän parturitapauksessa, hän tavallaan leikkaa ja ei leikkaa omaa partaansa. Eli hän nyt sitten samaan aikaan sekä kuuluu että on kuulumatta nyt sitten leikattavien partansa leikkaavien joukkoon. Ja nyt sitten jollakin tapaa tästä paradoksista pitäisi niin kuin päästä eroon. Tämä on vakava ongelma formaalille järjestelmälle, jos se tuottaa paradokseja. Näin siis ajatellaan klassisesti. Ja jotain sitten ongelmaa voidaan ajatella lähtökohdista ja on sitten olemassa yrityksiä näistä paradoksista päästä eroon esimerkiksi tuomalla lisää oletuksia tähän järjestelmään vaikkapa niin, että rajataan se kuinka joukkoon kuuluminen nyt sitten on mahdollista. Ja esimerkiksi jos nyt sitten poissuljetaan se mahdollisuus, että olisi tällaisia itsensä viittaavia joukkoja, niin silloin päästään näistä paradokseista sitten eroon. Ja se voidaan sitten tehdä eri tavoin. Mutta niistä nyt sitten tässä yhteydessä ei sen enempää. No, tämän videon lopuksi nyt sitten vielä merkintätapoja liittyen noihin kurssin artikkeleihin ja kirjallisuuteen. Nyt siellä esiintyy lukuisia kertoja sellainen tilanne, jossa viitataan tällaisilla kreikkalaisilla kirjaimilla premissijoukkoon eli lausejoukkoon. Tämmöinen iso gamma on siellä esiintynyt useita kertoja. Ja nyt sitten, jos sitten merkitään premissijoukkoa gammalla ja sitten sanotaan, että jokin lause A voidaan dedusoida, eli on deduktiivinen seuraus tuosta premissijoukosta, niin sitä voidaan sitten merkitä siten, että gamma premissijoukosta seuraa deduktiivisesti tuo lause A. Ja tämän huomautuksen myötä sitten ne artikkelit pitäisi olla nyt luettavampia ja se varmastikin sieltä sitten avautuu. No, tässä lyhyesti joukko-opin asioita. Nyt naivi joukko-oppi on sellainen, joka peruskäsitteet on hyvä tuntea ja hahmottaa, ja näissä nyt ei sinänsä teoreettisesti mitään vaikeata ole. Ehkä enemmänkin nuo merkintätavat nyt sitten saattaa sitten liittyä siihen, että miten helppo tai vaikea joitakin sitten käsitteitä on hahmottaa.